Deshën të vrisnin Zotin. Ky është titulli I librit që vënë në pah heroizmin e martirëve shqiptar të fesë, guximin e një populli që në vitet e egra të diktaturës, ditit I qëndroi dhunës e të ruaj gjën më të çmueshme për të mbetur njëri, shpirtin. Libri është I njohur për lexuesin shqiptar në versionin frëngjisht pasi shkruar nga një diakon francez, Didier Rons, me financimin e organizmit kishtar Ndim për Kishën që vuan. Sot në librarinë e jezuitëve në qendrën Astalli në Romë paraqit versioni italisht I përkthyer e I botuar nën kujdesin e atë Ernesto Santuccit, edhe ky jezuit që punon e jeton në Shqipëri që nga viti 1991. Të pranishëm, senatori italian Giulio Andreotti dhe një nga editorialistët më të njohur italian, profesor Gaspare Barbielini Amidei. Në studio ftuam vetat Ernesto Santuccin për një koment mbi librin dhe mbi martirët shqiptar të fesë.
Ecco, io avevo visto questo libro in francese quando l'autore lo regalò.
E pas këtë libër në frëngjisht kur autori adhuroi atë lulit jezuitit shqiptar martirit të fesë, kur atë luli vdiq e gjeta mbi tavolinin e tij të punës. E lexova dhe më pëlqeu. Isha shumë I zënë, përndryshe do ta kisha bërë përpjekjen për ta përkthyer nga frëngjishtja në italisht. Por ja, provania hynore. Vjen të me takoj një mikeshe imja profesoresh e gjuhës franceze. E pa këtë liber dhe më tha, ma jep se ta përkthej unë. Për një vit ky liber u përkthye në italisht, më pas gjeta edhe një mik editori shtëpis botuse Avaliano I cile botoj. Libri tani ekziston edhe në gjuhën italiane, ndoshta ka gabime sepse është shtypur shpejt, por une desha të dilte në një kohë sa më të shkurtur në botim. Ky libër është fryti I punës kërkimore të një diakoni francez, Didier Rance, bërë në vitet 95-96 në përmjet udhëtimeve të lartë e poshtë që bëri në Shqipëri, duke mbledhur dëshmi të ndryshme. Në libër, autori uron që martirët shqiptar të shpalleshin të tillë në vitin 2000, por ka vonese nuk e di se përse. Unë shpresoj që ky libër të jetë një nxitje që të arrihet sa më shpejt në lumnimin e martirëve shqiptar.
U kujtojmë dëgjuesve se ka filluar procesi I lumnimit të martirëve shqiptar.
Che entro la fine di quest'anno 2007 dovrebbe arrivare a Roma tutta la
documentazione. Brenda këtij viti 2007, dokumentacioni plot duhet të arrijë në Rom. Unë shpresoj që ky libër të ketë një përhapje të gjerë edhe në Itali, që italianët të njohin Shqipërinë dhe shqiptarët e vërtetë. Italianët të njohin shqiptarët si trafikant gomonesh, si hajdut, si trafikant prostitutash, por nuk e din se që ka ndodhur më parë në Shqipëri. Janë 50 vitet e gjatë të përsekutimit gjatë të cilave ky regjim ateist, marxist-leninist, është përpjekur të shkatërrojë shpirtin shqiptarëve. Prandaj, këta persona që sot janë në Itali e kryjnë këto veprime të dënueshme janë fryt I edukimit marxist-leninist. Ndoshta ndokush nuk do as t'i dëgjoj këto gjëra, por unë I them dhe jam I bindur se është kështu. Sepse shqiptari I vërtet, shqiptari që po rilind, ne I besojmë shumë tek rinia, ka zemër, ka shpirt të vërtet. Është më të vërtet I lidhur me fenë katolike, me besimin e Zotin. Janë të rinjt e të reja të mrekullueshëm.
Atë Ernesto, si pas jush, cila është gjëja më e çmuar që ndjer në pah dëshmia e të krishterëve shqiptar?
Sì, la fedeltà, ecco, questo che a me colpisce molto è la fedeltà.
Besnikria, ajo që më bën më shumë përshtypje është besnikria e këtyre peshqvive të mështarëve të rregulltarëve të laikëve, të cilët kanë mbetur besnik deri në vdekje. Janë internuar, janë përsekutuar, janë pushkatuar për të zhdukur fenë katolike. Jo më kot libri dhe titullohet, deshën të vrisnin Zotin, por nuk ja dalin, se Zoti është më I madh se ata. Në ditën e festës së rshajve që posa kemi kremtuar para më së 10 ditësh, po mendoja këtë gjë, dhuratën e qendresës. Mendoj se shpirti I shejt Zot në ato vite u jepte pikrisht dhuratën e qendresës këtyre burrave grave, e sot kjo është jetë qartë.
Ka ndonjë rast që ju ka mbetur në mendje që e keni njohur personalisht?
Un giovane che ho conosciuto adesso vive in Italia, è un nipote del cardinal
Colicchi. Një I ri që e kam njohur vet dhe që tani jeton në Itali, nipi kardinal Colicchit. Kur u nis për të kryer shërbimin ushtarak, e hëma I vuri një kryq në qafë. Shoket ja panë dhe e denoncuan tek eprorët, të cilët I than ta hiqte kryqin se ishte shenjë supersticioni, besdytnie, e ai u përgjigj: "Kur të ma prisni kokën, mund të ma hiqni kryqin." I shkoi mbar puna dhe e lan të qetë. Me të vërtet, kur mendoj për si vlezrit e mi me shtar e regulltar me vjen për të qar. Jo vetëm të krishterët e parë kanë vuajtur martirizimin për shkak të fesë tyre në ungjillin e Krishtit. Papa John Paul II ka quajtur shekull 20 shekull i martirëve. Ky libër është dëshmi për këtë.
Sipas përvojës suaj 15 vjeçare në Shqipëri, si paraqitet shpirtërisht kisha e re shqiptare dal nga katakombet?
Bisogna fare una grande differenza fra le città e i villaggi.
Duhet bërë një dallim i madh ndërmjet qytetit e fshatit. Unë nuk jetoj në qytet, jetoj në fshat. E në fshat njerëzit janë të mirë, janë të thjeshtë të sjellshëm, po e rizbulojnë krishterimin hap pas hapi. Në qytete gjërat janë pak ndryshe. Ka më shumë konsumizëm, dëshirë për të pasuruar me shpejtësi si në Itali. Gjithsesi, para dy javësh isha në katedralen e Tiranës për 120 krezmime. Nga sytë e këtyre të rinjve e të rejave pasqyrohej e rezetohej një dritë dhe gëzim i jashtëzakonshëm. Besoj se shpirti shejt do të vazhdoj të veproj edhe me te në këta persona. Që për një viti në Tiranë kemi hapur librarin katolike e ka një interesim shumë të madhë. Kërkoj një libra njerëzit. Një zotri kërkoj madje dhe veprat të plotët e Shën Tomës në gjuhën Shqipe. Duhet të presim edhe disa vjetë për t'i pasur edhe në gjuhën Shqipe, por blejnë libra fetare, i lexojnë me dëshirë, i përpinë. Botimi titujve të rinë rritë gjithnjë më shumë. Edhe kjo është shenjë se ka interes.